Dobro veče, ovo je Zdravstvena tribina, emisija u središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moja i vaša gošća je docentkinja dr. Jelena Bila, šef jedinice za lečenje multiplog mijeloma pri Centru za lečenje limfoma u Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Dobro veče, doktorka Bila.
Dobro veče, hvala na poziv.
Razgovarat ćemo danas prevashodno o dijagnostici i lečenju malignih bolesti krvi. Ali slušalci mogu pitati i o ostalim krvnim bolestima putem telefona 011-322-5299 i 011-322-5499. Koje sve bolesti spadaju u maligne bolesti krvi?
Maligne hemopatije, kako mi obično hematolozi volimo da kažemo, maligne hemopatije. Dakle, ono što je nama, što je običnim ljudima najpoznatije, to su akutne leukemije, tako. Međutim, to su i hronične bolesti, tipa hroničnih limfoproliferativnih bolesti, u koje spadaju Hodgkinova bolest, nehodgkinski limfomi, zatim multipli mijelom, hronična limfocitna leukemija.
Šta je zajedničko svim tim bolestima? To su zapravo kanceri krvi ili koštene srži,
maligne bolesti krvi i krvotvornih organa, preciznije rečeno. Dakle, maligne bolesti krvi, koštene srži i krvotvornih organa.
Da li je tačno da su u poslednjoj deceniji sve ove bolesti u porastu? Gledala sam neke statistike koje kažu da u svetu ima sve više malignih bolesti krvi. Da li je to istina i koji je neki vaš utisak?
Da, ako gledamo učestalost i statistiku, pa kažemo, na primjer, za multipli mijelom, da je ranije učestalost bila 3 do 4 novo obolela na 100.000 stanovnika, a danas je 5 do 6, stiče se utisak povećanja broja obolelih. Lično smatram da je u pitanju značajan napredak u dijagnostici malignih oboljenja, da su naša saznanja o malignim bolestima koštane srži mnogo veća i da su dijagnostičke mogućnosti mnogo bolje i savremenije, te se ove bolesti lakše i ranije prepoznaju.
Što znači da je moguće da ih je i ranije bilo, ali da prosto ljudi nisu mogli da utvrde da je tačno reč o tom oboljenju.
Verovatno.
Da li se zna uzrok nastanka malignih bolesti krvi?
Kao i za sve maligne bolesti, zapravo uzrok nije jasno i potpuno definisan. Kada bi znali uzrok, imali bi magični lek za izlečenje. Dakle, definitivni lek koji bi nam omogućio potpuno izlečenje. Ono što su klasični faktori rizika jeste upotreba hemijskih sredstava, zatim različiti izvori zračenja, zatim različite virusne infekcije, ali i hronični stres.
Ja, da li je moguća i kombinacija tih faktora?
Naravno, kombinacija svega toga, nešto što će dovesti zapravo do tog malignog preobražaja nečega što već nosimo u svom genskom zapisu.
Da li je tačno da sve počinje od jedne jedine ćelije?
Da, kreće sve od jednog jedinog gena u ćeliji. Da spustimo to još niže na molekularni nivo, obično su promene na našem genskom materijalu koji dovode do malignog preobražaja jedne ćelije koja se dalje nekontrolisano umnožava i daje, dakle, manifestaciju maligne bolesti.
Da li se može smatrati da su te bolesti nasledne? Da li je uočeno možda češće obolevanje u nekim porodicama?
Zavisno od vrste bolesti. U multiplom mijelomu su opisani porodični klasteri, ali izuzetno retko. Isto važi i za druge limfoproliferativne bolesti tipa hronične limfocitne leukemije. Ali direktnu gensku povezanost kao u nekim solidnim tumorima kao što su karcinomi dojke ili adenokarcinomi debelog creva, dakle definitivna povezanost nije utvrđena.
Naša gošća danas je doktorka Jelena Bila, šef jedinice za lečenje multiplog mijeloma pri Centru za lečenje limfoma u Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Brojevi telefona su 011-322-5299, 011-322-5499. Doktorka, vi se dakle specifično bavite multiplim mijelomom. Rekli smo već, po vašem mišljenju, bolest ne može se smatrati da je u velikom porastu, onako kako se povremeno o tome govori, ali kažu da je to bolest koju je jako teško dijagnostikovati.
Da.
Zašto? O kakvoj se bolesti zapravo radi?
Prvi simptomi ove bolesti su zapravo veoma nespecifični. U smislu zamaranja, malaksalosti, pojave anemije u krvnoj slici, dakle nešto brže sedimentacije, to vremenom progredira razvojem bolova u kostima, dakle nespecifični bolovi u kičmi i na kraju bubrežno oštećenje koje može da se javi kao komplikacija ove bolesti. Tako da u principu ono na čemu insistiramo kada se kreće, znači te simptomatologija od zamaranja i malaksalosti, od jednog kompletno lošeg osjećaja, svakako je na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na lekarima opšte prakse, dakle da provere, dakle laboratoriju svojih pacijenata, i svaka anemija, visoka sedimentacija, povećanje azotnih materija u krvi, vezano za nespecifične bolove u kostima, svakako treba ići u dalje ispitivanje i razmišljati o multiplom mijelomu.
To je dakle nešto što bi izabrani lekari trebalo da imaju
svakako
na umu koliko se pojave upravo ovi simptomi. Doktorka, imamo još jednog sagovornika u ovoj emisiji, gospodin Nikolić iz Beograda je na telefonskoj vezi. Dobro veče.
Dobro veče.
Slušamo vas, izvolite.
Evo, prvo da vas pozdravim sve u studiju, pozdravljam vašu nameru sa ovom emisijom, predivna je, i posebno gospođu doktorku Bilu. A javljam se više, nemam pitanje, nego da ohrabrim bolesnike. Pošto sam ja pacijent hematologije i konkretno doktorke Bile od 2005. godine i mogu reći da se izvanredno osjećam, došao sam u očajnom stanju, a evo sad radim, normalno živim i sve ostalo. I posećujući tamo njihovu ustanovu, video sam da su iz mrtvih dizali. Ovo je više ohrabrenje bolesnicima. A što se doktorke Bile tiče, neću da trošim vreme da pitam, ja redovno odlazim na kontrole, sve što imam pitam tamo.
Sjajno. Gospodine Nikoliću, puno vam hvala. Evo, možda doktorka hoće nešto da vam kaže, doktorka.
Hvala najljepše na lepim rečima. Ono što me često pitaju kada govorim o multiplom mijelomu jeste da li je moguće izlečiti ovu bolest. Ne možemo pričati o definitivnom izlečenju, ali ono što i iz ovog javljanja gospodina Nikolića možemo da vidimo jeste da možemo da govorimo o zalečenju, o stavljanju bolesti pod kontrolu, o postizanju jedne dugotrajne dobre remisije, odnosno zalečenju, postizanju kvalitetnog života, radne sposobnosti i zaokruženog životnog veka.
Da li je slušalac još sa nama?
Ako mogu da kažem samo još jednu stvar koju sam propustio, opet kažem, više savet bolesnicima. Nikakvu alternativnu medicinu nisam primenjivao. Hteo sam da dam šansu zvaničnoj medicini i evo, to su moja iskustva.
Srećom, da.
Hvala,
da li ste zadovoljni. Najlepšan hvala što ste se uključili. Dakle, stali smo do toga kako doći do dijagnoze. Da li imate osjećaj da izabrani lekari u domovima zdravlja znaju dovoljno o bolesti kao što je multipli mijelom?
Ono što bih rekla, samo treba razmišljati o ovoj bolesti. Ovo nije česta, spada u retke bolesti. Godišnje se od ove bolesti leči 250 bolesnika u Srbiji. To nije veliki broj, ali o tome treba razmišljati. Dakle, insistiramo, anemija, visoka sedimentacija, poremećaj bubrežne funkcije, bolovi u kostima. Razmišljati o multiplom mijelomu.
Slušalac koji se preziva Dimitrijević javlja nam se iz Požarevca. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite. Da, čujemo vas.
Slušao vas svakog ponedeljka. Bio sam imam otpusnu listu u bolnici, imam malo problema sa gustinom krvi. I nerv mi je bila 1,19, pa koristim farin.
Farin
po jednu polovinu dnevno. Sad je došlo na 1,82, ali međutim još uvijek ne mogu da dobijem ono što traže lekari, mislim 2,2, 2,3, kako su mi rekli. Da li je to nešto? I imam pored toga i povećanu sedimentaciju. Kada sam bio u bolnicu pre 10 dana, bila je 33 sedimentacija, ali bacili su akcenat na gustinu krvi, ovo što je kažem. Da li ima neki konkretan savjet ili samo toliko?
Ako govorimo o doziranju antikoagulantne terapije, farin dakle spada u antikoagulantnu terapiju i željeni opseg, ovo što je slušalac i naveo, željeni opseg, dakle dobre antikoagulisanosti krvi, odnosno postizanja sprečavanja zgrušavanja, željeni opseg bio bi između 2 i 3. Dakle, ukoliko je dnevna doza bila polovina tablete, znači, a opseg je nije postignut, odnosno INR je ispod 2, ide se na povećanje doze za 1/4 tablete dnevno uz kontrole INR-a 2 puta nedeljno pri nadležnom domu zdravlja. Ono što treba znati kada se primenjuje antikoagulantna terapija jeste da dakle svi tabletarni lekovi tipa farina, sindroma, varfarina, dakle strahovito zavise od ishrane i unosa K vitamina. Ukoliko unosite više testa, krompira, dakle trebaće vam manja doza farina. Eto, to su neki praktični savjeti.
Eto, to je bio odgovor našem slušalcu iz Požarevca. U međuvremenu javio se i Dragan iz Beograda. Dragane?
Dobroveče.
Dobroveče.
Vašu gošću. Ja bih samo htio da pitam za prijatelja koji ima pražnjenje preko kese umjesto debelog creva i tako dalje.
Mm-hmm.
Da li ima šanse da se to vrati natrag ili ne? Jer su izvađene creva.
Pretpostavljam da je u pitanju bila dakle opsežna dakle hiruška operacija. Ne znamo tačno uzrok i dakle ukoliko je u pitanju maligna bolest, drugačiji je pristup u odnosu ukoliko je u pitanju divertikuloza, perforacija divertikuluma, odnosno proširenja, crevnih proširenja. Dakle, moramo znati šta je u osnovi bilo, ali to ipak spada u domen isključivo hirurga.
Da, a naša gošća danas je docentkinja dr. Jelena Bila, hematolog, šef jedinice za lečenje multiplog mijeloma pri Centru za lečenje limfoma u Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Brojevi telefona su 011-322-5299, 011-322-5499. Pričali smo o multiplom mijelomu. Doktorka, ko oboleva? Da li muškarci ili žene, da li neko više, neko manje, koja uzrasna kategorija?
Kaže se da je ovo bolest starijih. Međutim, mora da se zna da je 1/3 obolelih, 30%, 1/3 obolelih je mlađa od 55 godina, što znači da je to jedan visok procenat ipak. Dakle, 1/3 obolelih. Mada većina čini dakle populaciju koja spada u domen dakle starije adultne dobi. Zavisno od godina starosti razlikuje se i terapijski pristup tim bolesnicima. Pa kažemo, ukoliko su mlađi od 65 godina, to su kandidati za visokodoznu hemioterapiju i autologu transplantaciju matične ćelije hematopoeze. Ukoliko su stari od 65 godina, lečenje ovih bolesnika se sprovodi standardnom hemioterapijom.
E, pričat ćemo naravno sada baš o tome kako se leče ove bolesti, ali pre toga da čujemo i Momčila koji nam se javlja iz Koceljeva. Dobroveče, Momčilo.
Dobroveče, je to doktorka?
Doktorka Jelena Bila u studiju, izvolite, sluša vas.
E,
Ja imam, bio sam na Bežaničkoj kosi pre 2 godine u bolnici. Bežanička kosa, znate da je to?
Znam.
Da. E, šta, veliki je problem meni, mislim doktorka Skender, jedna endokrinolog, ona je meni spasila život. Mm-hmm. Zahvaljujući njenoj angažovanosti, jer ja sam bio polumrtav čovjek. Ali, krvna slika loša bila, naročito 1,2 nikako da krene više, ali posle farina i sad uzmam tabletu dnevno, svaki dan jednu tabletu farina. Super mi je to. Htio sam da kažem nešto drugo. Ja odem na Bežanijsku kosu da zakažem kod hematologa pregled, međutim, ona sestra na šalteru meni kaže samo za 4 mjeseca. Da li je to moguće?
E sad, sad je pitanje da li doktorka bila zna šta je moguće na Bežanijskoj kosi.
Da, to je veći pravilo kuće. Mislim, to zavisi i od pravila u kući. Moja mm-hmm. matična kuća jeste, dakle, Klinika za hematologiju, Klinički centar Srbije.
Mm-hmm. A što se tiče upotrebe farina također, koji spominje slušalac?
Kada je INR dobro regulisan i dakle kad je postignut željeni opseg, dakle to prelazi u hroničnu terapiju, pa je čak dovoljno kontrolisati INR pri nadležnom domu zdravlja 1 put mesečno. Problem, znači nije neophodan hematolog za kontrolu INR-a. Dakle, kontrola INR-a se sprovodi i dakle pri primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Međutim, ukoliko je u podlozi neko drugo hematološko ili hemostatsko oboljenje u smislu neke urođene trombofilije, onda bi zaista to trebao da vidi hematolog.
322-5299, 322-5499, pozivni za Beograd je 011, a Radmila se javlja iz Leskovca. Radmila, dobroveče. Da li je na telefonskoj vezi Radmila koja je u Leskovcu? Ne, nije u ovom trenutku. Umjesto Leskovca sada imamo slušalca iz Zaječara. Na telefonskoj vezi, dobroveče.
Dobro večer.
Izvolite.
Ja sam pre 2 godine, 2,5 stvari, preležao infarkt i od tada uzimam redovnu antikoagulantnu terapiju. Uglavnom sam na sindromu i držim to protrombinsko vreme između 2,30, 2,40. Interesuju me 2 stvari. Da li postoji nekako ograničenje u vremenu u kome mogu da koristim ovaj sindrom, jer se kod mene povremeno pojavljuje i mikrokrvarenje koje izaziva smanjenje eritrocita i hemoglobina. I to mi je sad poprilično veliki problem.
I rekli ste i drugo pitanje?
Pa to je to, znači
mikrokrvarenje vam je, da.
I šta da radim ako to stvarno izaziva mikrokrvarenje, imam problema. Išao sam na sva moguća ispitivanja, nemam nikakvih vidljivih uzroka krvarenja iz želuca, 12-palačnog debelog creva i tako dalje. Ostaju samo creva, verovatno da se tu nešto dešava.
Doktorka Bila, i šta da se radi u ovakvoj situaciji?
Da, ukoliko su u pitanju duboke venske tromboze, tada postoji zaista ograničenje u lečenju njihovom u smislu uzimanja antikoagulantne terapije. Zna se da ta terapija traje 6 mjeseci do godinu dana. U određenim slučajevima kao što je poremećaj ritma srčanog rada u apsolutnoj aritmiji, dakle, neograničeno dugo se uzima antikoagulantna terapija uz stalne kontrole INR-a. Ukoliko se uzima antikoagulantna terapija tipa farina, sintroma sa antiagregacionom terapijom, to onda povećava rizik od krvarenja. Dakle, antiagregaciona terapija tipa aspirina povećava rizik od krvarenja i to je ono o čemu treba voditi račun. Naravno da uz ove faktore rizika, jer ovi lekovi mogu izazvati, dakle, pojavu mikrokrvarenja. Također treba voditi računa i o drugim razlozima, ako je u pitanju, dakle, muškarac starije životne dobi, potvrđeno okultno krvarenje iz creva, svakako treba raditi na ispitivanju tog digestivnog trakta.
To je kolonoskopija,
jeste, kolonoskopija
i dalji postupci. Olivera iz Beograda je sa nama također večeras. Olivera,
Dobro veče,
izvalite.
Pozdrav cijela vaša ekipa i doktorki. Ja bih htjela da pitam doktorku, mislim, njeno mišljenje u vezi ovoga svega što nam se dešava poslednji godine, ovo bombardino i stresovi, da li toga ima, a i zanima me još nešto, mi koji smo zdravi, hajde da kažemo zdravi, u ovo vreme, šta bi, kakve bi preglede trebali da tražimo kod lekara opšte prakse, da se vidi da li je to sve u redu o čemu doktorka priča?
Dva dobra pitanja, Olivera, hvala vam. Dakle, uticaj tih spoljnih faktora, bombardovanja, osiromašeni uranijum, mnogo se o tome pričalo godinama, ništa konkretno na kraju nismo čuli. Da li je
teško
da
potvrditi ili isključiti, zahteva opsežne i ozbiljne analize. Što se tiče samog načina života i stresa, to je jednostavno nešto od čega se ne možemo izolovati. Ali ono na čemu možemo da radimo jeste ovo što je upravo postavila slušateljka, dakle, pitanje, a to je 2 puta godišnje kontrole, dakle, krvne slike, kompletne biohemije, zatim za žene svakako screening i pregled dojki i, dakle, redovni ginekološki pregledi.
To je kad su žene u pitanju?
Kad su žene u pitanju.
Kad su muškarci u pitanju?
Dakle, to je pre svega, dakle, digestivni trakt, odnosno redovni kolonoskopski pregledi i redovni urološki pregledi kod, dakle, starijih muškaraca.
I uz, naravno, ovu krvnu sliku također
dva puta godišnje.
Eto, to je odgovor Oliveri. A iz Novog Sada nam stiže pitanje naredno.
Dobro večer.
Slušamo vas, izvolite.
Pozdrav za vas, vašu gošću.
Hvala.
Imam jedno pitanje. Čerka mi je student, a upravo ima ove indikacije koje doktorka navodi. Pojačana sedimentacija, manja gvožđa i otkrivena je sad kandida. Sad, da li tu ima neke veze sa ovim vašim multiplom?
Pričamo o multiplom mijelomu, da, vi ste naveli nekoliko sada simptoma, da, doktorka Bila.
Zavisno od, ovako, od nalaza i prvog pogleda na krvnu sliku. Dakle, tipična anemija kod, dakle, mladih žena, dakle, jeste mikrocitna anemija, znači nedostatak, dakle, niske vrednosti hemoglobina, niske vrednosti crvenih krvnih zrnaca i, dakle, nizak takozvani MCV, odnosno zapremina ili volumen tih eritrocita. To su takozvane mikrocitne anemije koje nastaju usled nedostatka gvožđa. Najčešći razlog, dakle, nedostatka gvožđa kod mladih žena jeste zapravo, dakle, redovni ciklusi, odnosno ciklusom se više gubi nego što se nadoknađuje. Dakle, svakako ovu krvnu sliku treba propratiti, treba uraditi serumsko gvožđe, totalni kapacitet vezivanja gvožđa u krvi ili TIBC, kako ga hematolozi zovu, i nivo feritina. Nivo feritina, dakle, to je jedini pravi pokazatelj rezervi gvožđa u organizmu. Ukoliko je to anemija zbog nedostatka gvožđa, dakle, potreban je dalje ginekološki pregled, da li postoji razlog za povećeno gubljenje krvi. Ako to nije razlog, onda, dakle, ponovo pregled stolice na skriveno krvarenje.
A vas ne upućuje na mijelom o kome pričamo?
Ova životna dob i mikrocitna anemija, dakle, anemija zbog nedostatka gvožđa je, dakle, ili sideropenijska anemija, to nije anemija koja se klasično vezuje za multipli mijelom.
Radica sa Novog Beograda čeka da postavi pitanje. Radice, izvolite.
Dobroveče, želim i pozdravljam sve u studiju. Vaše emisije su odlične.
Hvala vam.
Htela bih da nešto pitam u vezi. Gledala sam emisiju na BBC-u. Pitanje je bilo govora o nanotehnologiji u medicini, primjeni u medicinske svrhe. Tako su ba obavestili gledalce da pčelinji otrov, a zapravo ubija kancerogene ćelije. I da su radili ispitivanja preko nanotehnologije da dovedu pčelinji otrov direktno u ćelije kancera. I obavestili su gledalce da će ispitivanja na ljudima početi za koji mjesec. Pošto taj način lečenja apsolutno nije toksičan. A veoma sam obradala to vešću i htjela bi da čujem da li koliko je to verovatno
koliko je to realno. Da,
jesu, to je jedna ozbiljna emisija bila o nauci i tehnici, tako da ja verujem pomalo u to.
Ajde sada da čujemo šta doktorka bila.
Svaki novi vid lečenja zahteva veoma ozbiljne provere i studije, odnosno potvrdu efekata, bilo povoljnih, bilo neželjenih efekata, kroz, dakle, kliničke studije. Ukoliko se tek planira ispitivanje na ljudima, dakle, onda su to, dakle, nismo došli ni do faze 1. Kliničke studije, obično bilo kog lečenja, prolaze kroz, dakle, fazu 1, zatim fazu 2, efikasnosti, fazu 3, pred, dakle, široku primjenu u lečenju i pred standardnu primjenu u lečenju određene bolesti. Tako da ima jako mnogo vremena do potvrde ovog vida lečenja.
Doktorka, pa eto, kad smo već ušli u tu temu o načinima lečenja, vi ste specijalizirali u Nemačkoj, činimo se, upravo ove neke metode lečenja savremene koje se tiču autolognih transplantacija. Već ste ih spomenuli, ali bih voljela da objasnite malo detaljnije slušalcima šta je to zapravo.
Da. Pomenuli smo da se razlikuje terapijski pristup u zavisnosti od starosti bolesnika u multiplom mijelomu. Dakle, bolesnici mlađi od 65 godina su takozvani kandidati za visokodoznu hemioterapiju i autolognu transplantaciju matične ćelije hematopoese. Šta to zapravo znači? Suština, dakle, autologe transplantacije nije u transplantaciji i samoj matičnoj ćeliji hematopoeze, već u ovom prvom delu, u visokodoznoj hemioterapiji. Visokodozna hemioterapija ima za cilj da uništi sve ostatke bolesti u organizmu, a zdrava matična ćelija izdvojena, dakle, od samog bolesnika, jer u multiplom mijelomu malignim preobražajem je zahvaćena loza koja stvara imunitet, a bolesnik ima zdravu matičnu ćeliju. Dakle, zdrava matična ćelija omogućava da se bolesnik bezbedno i sigurno oporavi od ovako intenzivnog vida lečenja.
Što zapravo znači, uzima se matična ćelija od samog pacijenta.
Jeste.
A njemu se i vraća.
Dakle, lečenje bolesnika sa multiplim mijelomom se sastoji iz indukcione faze, to je, dakle, standardna hemioterapija i u našoj zemlji i u centru odakle ja dolazim primenjuju se, dakle, svetski priznati protokoli koji daju efekte u 90% bolesnika, dakle, postizanje remisije u 90% bolesnika. Nakon toga se sprovodi mobilizacija matične ćelije i njeno izdvajanje, mobilizacija i afereza, dakle, prikupljanje matične ćelije iz periferne krvi bolesnika.
A gde se to radi? Da li se to radi kod vas na klinici, čitav taj postupak?
Mi sarađujemo sa Institutom za majku i dete, sa transplantacionim timom Instituta za majku i dete, gde se sprovode afereze. Dakle, mobilizacija se sprovodi u našoj klinici, sastoji se od 4 dana hemioterapije i zatim primene određenih lekova koji stimulišu matičnu ćeliju. Posle 4 do 5 dana stimulacije matične ćelije proverava se nivo matične ćelije u perifernoj krvi i ukoliko smo postigli željeni nivo, pacijent ide na izdvajanje matične ćelije. Sam princip izdvajanja matične ćelije zvuči zastrašujuće, a zapravo u praksi veoma podsjeća, dakle, na davanje krvi. Pacijent je prikupljen, je, dakle, priključen na aparatu i, dakle, ceo proces podsjeća na davanje krvi, osim što se iz njegove krvi isključivo izdvajaju takozvane CD34, odnosno matične ćelije.
Koliko takvih postupaka godišnje možete da uradite?
Mi godišnje, kada smo počinjali, dakle, kada smo uveli autologu transplantaciju 2005. godine, radili smo po desetak, dakle, transplantacija, odnosno desetak mobilizacija godišnje. Danas radimo godišnje 50 autologih transplantacija.
Da li samo za lečenje multiplog mijeloma ili i za ove druge maligne
bolesti? I za druge, dakle, i za druga oboljenja limfoproliferativne, dakle, druge limfoproliferativne bolesti, dakle to su bolesnici pre svega sa Hodgkinovom bolešću, zatim neki bolesnici sa nehodgkinskim limfomima.
Trebalo bi da imamo na telefonskoj vezi slušateljku, čini mi se, iz slušalca iz Babušnice. Dobroveče.
Dobroveče, želim.
Izvolite, izvinite, malo ste duže čekali. Slušamo vaše pitanje.
Bolem od anemiju.
Uh-huh.
Imam herbicidi 2,5, izrazito mali. Uzimam od lekova isključivo Folnak, drugi lekove mi ne prepisuju. Da li ima drugi lek da mi se poboljša to ili nema?
Uh-huh. Evo.
Da bi lečili anemiju, da bi lečili anemiju, moramo da znamo razlog. Znači, krenuli smo već sa objašnjenjem, dakle, ukoliko je u pitanju mikrocitna anemija, onda je to obično anemija zbog nedostatka gvožđa. Ukoliko je već pomenuti MCV, odnosno zapremina tih eritrocita, znači velika, odnosno obično kažemo preko 90 ili 100, ako su, dakle, ti eritrociti krupni, onda kažemo da su u pitanju takozvane makrocitne anemije ili megaloblastoze i onda se ide na ispitivanje, dakle, da li je u pitanju takozvana perniciozna anemija ili anemija zbog nedostatka vitamina B12 ili je možda u pitanju nedostatak folne kiseline, ovo što je pacijent pomenuo da uzima preparat folne kiseline. Ali, znači, mora se znati razlog pre nego što se kreće u lečenje anemije. Jest.
Naravno, jer ne znamo koji je tačno uzrok. Ovdje ćemo sada napraviti pauzu u razgovoru, na redu su reklame, potom i muzika. Samo da podsjetim, gošća zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je docentkinja doktorka Jelena Bila, hematolog iz Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Emisija U središtu pažnje do 18 časova, imate vremena za još pitanja za našu gošću, 322-5299, 322-5499.
Eko.
Fudbalski spektakl u Užicu. Srbija u dva tima. Novinari protiv selektora. Pozdravite najbolje srpske fudbalere. Dođi na stadion. Navijaj za Srbiju. Srbija, selekcija novinara. Utorak, 19. novembar u 20 časova. Užice, gradski stadion. Prodaja ulaznica od 13. novembra putem sajta ticketline.rs, pozivom na broj 011 20 30 570 i na blagajni gradskog stadiona u Užicu.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert povodom 65 godina od osnivanja Big Benda RTS-a. Gosti Vojislav Bubiša Simić, Duško Gojković, Milivoj Mića Marković, Stjepko Gut, Mihajlo Blam, Lazar Tošić. Dirigent Ivan Ilić. 23. novembar u 20 časova, Dom sindikata. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Jedna usamljena žena, jedan oposlen čovjek i jedan mađioničar.
srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i med snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Koliko se u Srbiji ulaže u obrazovanje i koliko se cene obrazovani, stručni ljudi. Kako tumačiti poziv Ministarstva prosvete svima koji su se ovde školovali, a otišli u inostranstvo, da svojim znanjem pomognu državi? Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Thank you.
13,5 minuta ostalo je do 18 časova, ovo je Zdravstvena tribina. Emisija u središtu pažnje, a naša gošća ovog poslepodneva je docentkinja dr. Jelena Bila, šef jedinice za lečenje multiplog mijeloma pri Centru za lečenje limfoma u Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Brojevi telefona 322-599-9, 322-5499, pozivni za Beograd 011. Doktorka Bila, postoji još jedan povod za ovaj naš današnji razgovor. Naime, Srpska mijelomska grupa uskoro slavi 5 godina od osnivanja, a to ćete između ostalog obeležiti i tako što ćete imati jednu značajnu posetu.
Jeste. Dakle, govorili smo o principima lečenja obolelih od multiplog mijeloma, sa idejom, dakle, formiranja jedinstvenih dijagnostičkih i terapijskih vodiča za multipli mijelom pre tačno 5 godina, 24. decembra 2008. godine, osnovana je, dakle, nacionalna grupa, Srpska mijelomska grupa, koju čine vrhunski stručnjaci iz hematologije i svih referentnih centara u zemlji. Za ovih 5 godina, dakle, radili smo, kao što sam rekla, na formiranju jedinstvenih dijagnostičkih i terapijskih principa za lečenje ove bolesti i upravo na edukaciji, dakle, i kolega i obolelih.
E sad, imat ćete i posetu.
Jeste. U okviru programa obeležavanja, dakle, našeg jubileja, osnivanja, dakle, stručne grupe, u petak u 12 časova u amfiteatru Klinike za hematologiju imat ćemo, dakle, eminentnog inostranog gosta, jednog od najvećih svetskih eksperata za lečenje multiplog mijeloma, profesora Gareta Morgana iz bolnice Royal Marsden u Londonu.
Da li se tamo pojavljuju neke još novije metode od ovih o kojima smo pričali i koje se kod nas rade?
Nove metode se pojavljuju svaki dan. Ono što moram da naglasim jeste da mi ulažemo maksimalne napore da primenjujemo, dakle, protokole u skladu sa internacionalnim vodičima. Naš dakle, protokol, CTD, indukcioni protokol koji primenjujemo kod bolesnika mlađih od 65 godina je upravo britanski protokol i to je ovo o čemu smo pričali, koji daje, dakle, procenat remisije u preko 90% bolesnika. Radimo intenzivno i na tome da našim bolesnicima omogućimo, dakle, sve postojeće, dakle, terapijske opcije, tako da su u toku registracije novih lekova, dakle, novi lekovi stižu, to su novi vidovi lečenja, i da pružimo, dakle, šansu, dakle, za što kvalitetnije život i lečenje naših obolelih.
Da li ima dovoljno lekova na tržištu i kod vas u klinici za ove protokole koje vi koristite?
Lekova ima dovoljno, s tim što moraju da se poštuju strogi kriterijumi i indikacije kada i kod koga primeniti koje lekove. U tom smislu ima ih, dakle, dovoljno. Zna se koje se terapije primenjuju u indukcionoj fazi, koje su terapije indukovane u recidivu. Dakle, tačno postoje, dakle, standardi za lečenje kako novodijagnostikovanih bolesnika sa različitim individualnim profilima, da li imaju bubrežnu insuficijenciju ili nemaju bubrežnu insuficijenciju, da li su kandidati za autologu ili nisu kandidati za autologu transplantaciju, isto tako važi i za bolesnike u recidivu, odnosno kod bolesnika gde je došlo do novog zamaha bolesti.
Svetlana iz Mladenovca hoće da se uključi u naš razgovor. Svetlana, dobroveče.
Dobro veče,
Pozdravljam sve u studiju i htjela sam da postavim jedno pitanje doktorki. Ja bolujem od neke bolesti koja se zove policitemija rubra vera, D45. U krvnoj slici imam povećane i leukocite i trombocite, imam na primjer 8,27 samo da pogledam.
Samo polako.
Onda crvena krvna zrnca 6, nešto, gvožđe 8,9, onda, ne gvožđe, nego feritin 8,9, a gvožđe 5,1. Pa me interesuje, kakva je to bolest, da li se ona može trajno izlečiti ili i kako je ona uopšte nastala kad u familiji nemam nikog ko boluje od takve bolesti. Unaprijed hvala.
Hvala vama što ste se uključili, doktorka.
Policitemija rubra vera spada u grupu hroničnih mijeloproliferativnih bolesti. Dakle, ona jeste na neki način maligno oboljenje koštane srži, s tim što je hroničnog toka. Dakle, hroničnog je toka i u tom smislu lečenje se zasniva na primjeni malih doza tabletarnih citostatskih lekova kao što je hidroksiurea, koja kod ove bolesnice, obzirom da je udružena sa porastom trombocita, treba je kombinovati sa hroničnom primjenom antiagregacione terapije, odnosno aspirina, preparata acetilsalicilne kiseline, aspirina, kardiopirina, dakle koji sprečavaju zgrušavanje krvnih pločica, odnosno trombocita. Da li je moguće izlečenje? Ne, ali sa ovom bolešću se živi, normalno se živi i funkcioniše ukoliko se uzimaju ovi lekovi.
Da, doktorka, pričali ste već o autolognoj ili autologoj transplantaciji, dakle uzimanje matične ćelije od samog pacijenta. Ja pokušavam to laički da prevedem i vraćanje iste te ćelije. Da li se koriste i matične ćelije od srodnika,
alogena donara, transplantacija, da, od podudarnog srodnog ili nesrodnog davaoca, alogena transplantacija matične ćelije, hematopoeze. Za alogenu transplantaciju matične ćelije, hematopoeze, postoje strogo definisane indikacije. Pa tako, nije isto, dakle, transplantirati bolesnika sa akutnom leukemijom, gde alogena transplantacija u najvećem broju slučajeva predstavlja standardni i apsolutno indikovani vid lečenja, i bolesnika sa limfoproliferativnim bolestima, a pre svega bolesnika sa multiplim mijelomom. Ako se vratimo na početak naše priče, bolesnici sa multiplim mijelomom, dakle maligni preobražaj je zahvatio lozu koja je odgovorna za naš imunitet. I oni su mnogo osjetljiviji, vulnerabilniji. Transplantacija od matične ćelije ili koštane srži, od podudarnog srodnog ili nesrodnog davaoca je u tom smislu mnogo rizičnija. Komplikacije su vrlo moguće, višestruko moguće, tako da je sama smrtnost od ovakvog vida lečenja kod bolesnika sa multiplim mijelomom se kreće i preko 30%. Ono što mi naglašavamo jeste da rizik od ovakvog vida lečenja bolesnika sa multiplim mijelomom prevazilazi korist, jer čak ni ova transplantacija u ovoj bolesti nije jednako izlečenje.
Tako da ste zapravo odustali, bar kod vas u klinici vi ne radite.
Ne, to je zapravo svetski standard. Ovo što govorim, to je internacionalni stav i to je svetski standard. Standard u lečenju bolesnika s multiplim mijelomom, to je autologa transplantacija. Alogena predstavlja i dalje predmet kliničkih ispitivanja, odnosno traži se mogućnost optimizacije, dakle doze citostatske terapije, visokodozne hemioterapije, koja neće ugroziti bolesnika toliko da dovede u pitanje njegov život.
Ljubica iz Šapca. Dobro veče, Ljubice.
Dobro veče.
Slušamo.
Ja bih želela da pozdravim doktorku Jelenu Bilu.
Hvala.
Koja je inače uradila transplantaciju u mojoj majci. Transplantacija je urađena, znači, u septembru ove godine. Moja majka se lepo osjeća.
Hvala.
I znači imamo kontrolu kod doktorke za dva dana. Znači hteli smo jednostavno najlepše reči, najlepše pohvale da je uputimo.
Hvala najlepše. Hvala najlepše, pozdravite mamu i vidimo se za dva dana.
Hoćemo, prijatno.
Hvala vam što ste se javili. Jel ostajete tako u kontaktu sa vašim pacijentima, doktorka? Vidim, dosta se javljaju, evo, i pozdravljaju vas. I...
Da, pa to neko praćenje bolesnika sa multiplim mijelomom, dakle, se zasniva na tromesečnim pregledima. Dakle, čak i kad je u pitanju remisija, čak i kad je u pitanju, dakle, remisija, i to kompletna remisija, dakle, princip je malo drugačiji u odnosu na solidne tumore i kontrole jednom na 6 mjeseci i godinu dana. Dakle, bolesnici sa multiplim mijelomom prate se na 3 do 4 mjeseca, čak i u vreme remisije.
Znači, kad im je dobro, kad
im je dobro
povukla da. Potpuno, oni dolaze kod vas opet na nekoliko
Rekla bih, ovo je
mjeseci.
Početak jednog dugog prijateljstva.
Da. Doktorka, najlepša vam hvala što ste
hvala
bili
vama.
Gošća Radio Beograda 1, emisije U središtu pažnje i naše zdravstvene tribine. Ovo je bila docentkinja doktor Jelena Bila, šef jedinice za lečenje multiplog mijeloma pri Centru za lečenje limfoma u Klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije. Emisija U središtu pažnje sa vama i sutra od 17 časova. Vaš domaćin u studiju koleginica Olivera Simić-Milošević, a današnju ekipu činili Miša Milanov, Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.